Jutri podneva boste slišali.
Radio Ognjišče v 25 letih pripravil skoraj 220 tisoč ur programa. Papež Frančišek končal obisk na Japonskem, zadnji dan je preživel z jezuiti. Slovenski škof je na seji tudi o letu mladih, ki se bo začelo prihodnjo jesen. Tonin na tnalu, ovadila ga je sova, Pahor predlaga sklic Sveta za nacionalno varnost. Poslanci naklonjeni licencem za tehnike zdravstvene nege, a opozarjajo na pomankanje kadra. Albanijo je Davi prizadel močan potres, zahteval je žrtve, gmotna škoda je velika. Vreme jutri bo najprej deževalo na zahodu, nato se bodo padavine širile tudi drugod. Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Osemindvajsetega novembra ob 17. uri bo minilo 25 let, odkar smo na Radiu Ognjišče začeli 24-urni program. Za nami bo skoraj 220 tisoč ur programa, v katerem je bilo približno 40% govornega programa in več kot 70% slovenske glasbe. To je na današnji novinarski konferenci ob srebrnem jubileju radija povedal glavni urednik Franci Trstenjak. Da je poslanstvo radija oznanjati veselo novico, pa je dejal odgovorni urednik Tadej Sadar. Srečanja se je udeležilo več kot 150 ljudi. Prispevek Alena Salihoviča.
Drug drugega podprimo v prizadevanjih za dobro in lepo v naši domovine ter za ohranitev krščanskih korenin našega naroda, je povedal monsignor Trstenjak. Dodal je, da je radio v letih delovanja omogočil 130 novih pesmi za zakladnico slovenske glasbe.
Ob našem osnovnem delu, ki je ustvarjanje radijskega programa, si prizadevamo za neposredni kontakt s svojimi poslušalci. Tako smo več kot 5000 poslušalcev peljali na radijske počitnice. Z gala in drugimi koncerti smo razveselili blizu 100 tisoč obiskovalcev. Do zdaj smo pripravili 47 srečanj poslušalcev in prijateljev Radia Ognjišče, na katerih se je zbralo več kot 50 tisoč ljudi.
Trstenjak je spomnil tudi na dobrodelnost na Radiu Ognjišče, posebej na pustno sobotno iskrico, ki je bila letos že 17. V vseh teh letih pa so zbrali več kot milijon evrov za projekte slovenskih misionarjev. Spomnil je tudi na prijatelja Radia Ognjišče.
To so podporni člani, dobrotniki, ki so se obvezali, da nas bodo po svojih zmožnostih finančno podpirali. Imamo jih več kot 15 tisoč. In njihov delež pomeni 50% od vseh radijskih prihodkov.
Odgovorni urednik Tadej Sadar pa je glede temeljne usmeritve v prihodnje dodal.
Želimo biti sprejeti kot del enakopravne in enakovredne družbe. Želimo se veseliti življenja.
Poslanstvo radija je oznanjati veselo novico, je dejal v nekaj besedah to, tako Sadar, pomeni biti človek človeku v povezavi s presežnim.
Ne nazadnje si želimo mirno plovbo in dejavno ter odločno besedo državnih institucij, ki nas pri drugi državi, v tem primeru Italiji, ne ščiti, ko govorimo o frekvencah, ter nas v boju sodnimi mlini pušča same.
Je bil jasen Sadar in še dodal, da če moramo radijske postaje na našem ozemlju umikati zaradi tožb italijanskih radijskih postaj, gre torej za pomankljivo obrambo slovenskih naravnih dobrin. Voditelj Jure Sešek je v verzih na nekoliko šaljiv način povzel 25-letno radijsko delo, tehnik Andrej Jerman pa je odpel pesem Ko dvigneš me. Srečanja so se udeležili številni poslovni partnerji ter predstavniki javnega življenja.
Papež je končal 8-dnevni obisk v Aziji in je že na poti proti Rimu, kjer bo pristal nekaj po 17. uri. Na Tajskem in Japonskem je govoril o zaščiti življenja in dostojanstva. Opozoril je na zlorabe in izkoriščanje žensk in otrok ter nemoralnost uporabe in posedovanja jedrskega orožja. Svet je spomnil na pomen dialoga in vlogo religije v procesu gradnje bolj pravične družbe. Več o današnjih sklepnih srečanjih pa Marta Jerebič.
Frančišek je zadnji dan v deželi vzhajajočega sonca preživel v jezuitski skupnosti, katere član bi bil verjetno danes tudi sam, če mu v mladosti zdravje ne bi preprečilo, da postane misionar na Japonskem. Papež je že ob prihodu v Tokijo na srečanju s škofi v smehu dejal, da se je za te neuresničene sanje maščeval tako, da je kot vodja jezuitov v Buenos Airesu v misijone na Japonsko poslal 5 argentinskih duhovnikov. Eden od njih je danes vodja vodja jezuitov na Japonskem, pater Renzo De Luca, ki je bil papežev prevajalec med obiskom. In s temi jezuitskimi sobrati je papež zjutraj daroval svetomašo. Srečal se je tudi z upokojenimi in bolnimi duhovniki. Dogodka sta potekala na jezuitski univerzi Sofija, kjer bi verjetno predaval tudi Bergoglio, če bi bil misionar tam. Gre za eno najuglednejših učilišč v državi. Univerza na svojih 8 fakultetah in 18 oddelkih vsako leto gosti 1000 tujih študentov, 2000 mladim Japoncem pa omogoča, da se udeležijo študija v tujini. Papež je tokrat nagovoril 700 študentov in njihovih profesorjev.
Ningún estudiante de esta universidad.
Noben študent te univerze ne bi smel diplomirati, ne da bi se naučil, kako odgovorno in svobodno izbrati to, kar mu vest narekuje, da je najboljše. Papež je menil, da bi se moral vsak diplomant te univerze znajti tudi v najbolj zapletenih situacijah in pri tem zavzeti pravično, človeško, pošteno in odgovorno držo, kot odločen zagovornik ranljivih. V tako tekmovalni in tehnološko usmerjeni družbi mora biti ta univerza ne samo intelektualno središče, ampak tudi kraj, kjer se lahko oblikuje ta boljša družba in bolj upanja polna prihodnost, je dejal papež.
Slovenski škofje so bili včeraj in danes zbrani na plenarni seji. Izrazili so podporo pogajanjem med Slovenijo in Svetim sedežem pri vprašanjih, ki še vedno ostajajo odprta. Več o drugih temah se je pa Blaž Lesnik.
Škofje so spregovorili o letu mladih, ki bo potekalo od septembra 2020 do septembra 2021 in o obisku prefekta Kongregacije za katoliško vzgojo kardinala Giuseppa Versaldija. Ta se bo v četrtek udeležil slovesnosti ob 100. obletnici ustanovitve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Škofje so potrdili obrednik za ekumensko poroko, ki ga bodo v primeru poroke med katoličani in evangeličani uporabljali predvsem v Prekmurju. Sklenili so, da bo nadškofija Maribor na spletu objavila matične knjige, ki vsebujejo podatke starejše od 100 let. Škofje so se seznanili tudi z letnim poročilom Katoliške cerkve v Sloveniji za letošnje leto, ki bo objavljeno v decembru. Ob sklepu seje so sprejeli posebno izjavo s podbudami vernikov za adventni čas. Gostje iz sosednjih škofovskih konferenc pa so predstavili skrb za socialno in ekonomsko varnost verskih delavcev, duhovnikov, katehetov in drugih in kako se financira pastoralna dejavnost.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je ovadila predsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Mateja Tonina, je včeraj poročala Televizija Slovenija. Šlo naj bi za izdajo tajnih podatkov, kar pa Tonin zanika in pravi, da je zadeva bizarna. Danes je oglasil tudi predsednik države Borut Pahor in premijeja Marjana Šarca pozval naj skliče Svet za nacionalno varnost. Več Tanja Dominko.
V državi je završalo, saj je ovadba zaradi izdaje tajnih podatkov resna stvar. Kaj naj bi Matej Tonin naredil narobe? Sporna je javna objava poročila Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je preučevala delo Sove v pripravah na arbitražo glede meje s Hrvaško. Objavljeni naj bi bili tajni podatki, s čimer so bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja iz 260. člena kazenskega zakonika. Tako Sova, ki pa podrobnejših pojasnil, ni posredovala. Tonin je medtem prepričan, da v poročilu ni nobenega tajnega podatka. Na družbenem omrežju Twitter je med drugim zapisal, da poročilo komisije dokazuje, da slovenska stran ni goljufala pri arbitraži. To, da je bil ovaden, čeprav so Sovo oprali krivde, je po njegovem bizarno. Poročilo razbremenjuje Slovenijo, končno dokaže, da ni bilo nobene slovenske zarote zoper Hrvaško. Predvsem pa poročilo pokaže in dokaže, da vlada in Sova nista ne načrtovali, prav tako tudi ne prikrivali komunikacije med Sekolcem in Drenikovo, tako Tonin. Sam napad nase vidi kot poskus zmanjševanja kredibilnosti Knovsa. Zadeva bo očitno še odmevala, saj je vanjo vstopil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je premijeju v pismo predlagal sklic seje Sveta za nacionalno varnost. Ob tem je predlagal tudi, da na sejo Šarec povabi tako njega, kot predsednika državnega zbora, pa tudi predstavnika opozicijske stranke SDS in predstavnika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Odzval se je tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan in med drugim dejal:
Kakršnakoli izraba varnostnih ali obveščevalnih služb ali nadzora nad temi službami za politične namene škodi interesom države kot celote. In zato pozivam vse, da so, ko gre za področje varnosti naših interesov, izrazito previdne in državotvorne.
Na vprašanje novinarjev pa ni odgovarjal.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ukrajinski filmski režiser Sencov z enoletno zamudo prevzel nagrado Saharov. Na 35. slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani tudi založba Ognjišče. Košarka, Dončić prvič v karieri igralec tedna v ligi NBA.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, predmeti na vozišču ovirajo promet na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in pa Ljubljana Center v obe smeri. Na tem odseku je promet zaradi tega tudi upočasnjen, vozniki pa naj seveda vozijo posebej previdno. Čakalna doba je po zadnjih podatkih policije na mejnem prehodu v Brežje. Tu čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav zastojo zaradi popodanske prometne konice zaenkrat še ni. Lahko pa vozniki na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah pričakujejo seveda tudi kakšen zastoj. Delajo pa na primorski avtocesti in ta je vsako noč zaprta med razsepom Srmin in pa priključkom Kozina proti Ljubljani med 9. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz je tu rejen po sporedni državni cesti. Na primorski hitri cesti pa delajo med priključkoma Koper center in Bertoki proti Ljubljani. Promet poteka samo po enem pasu, tako bo predvidoma do 2. decembra. Možni pa so tudi zaradi tega tudi zastoji. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozna le za osebna vozila, zaprta pa je zaradi poplavljenega cestišča še vedno cesta Laze Planina. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Nadaljujemo v državnem zboru, ki bo danes končal redno novembrsko sejo. Med drugim je obravnaval spremembo zakona o lekarniški dejavnosti in novelo o zdravstveni dejavnosti. Obema predlogoma so poslanci napovedali podporo. Podrobneje Petra Stopar.
Državni zbor podpira podaljšanje prehodnega obdobja, v katerem morajo lekarne prekiniti lastniške povezave z veledrogeristi. Znano pa je, da se je Lekarna Ljubljana odločila, da na ustavnem sodišču izpodbija zakonsko določbo, ki prepoveduje vertikalne povezave, o čemer se sodišče še ni izreklo. Da podaljšanja prehodnega obdobja ne bodo podprli, so jasno povedali v SNS in SDS ter spomnili, da predlogu zakona nasprotuje tudi stroka. Državni zbor se je nato lotil vladnega predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki uvaja licenco za tehnika zdravstvene nege in podaljšuje rok za njeno pridobitev.
Omogoča priznavanje z delom pridobljenih kompetenc tehnikom zdravstvene nege, ki so od uveljavitve tega zakona v zadnjih 15 letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50% delovnega časa, izvajali aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre.
Je povedal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Tomaž Plibršek in pojasnil, da uvedba licence za strokovno področje omogoča pregledno razmejitev med diplomiranimi sestrami, ki so formalno izobrazbo pridobile skladno s predpisi, in tehniki, ki bodo na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester prerasporejeni. Poleg koalicije so jasno podporo noveli napovedali še v NSI in SDS. So pa v slednji opozorili, da situacija kaže na neustrezen program srednješolskega poklicnega izobraževanja, ki ni doživel prenove vsebin.
V bodoče pa bomo pred problemom, kako izobraziti na srednješolskem nivoju zdravstveni kader, kako ga bomo poimenovali, saj imamo pred seboj še veliko potreb po negovalnem in bolničarskem osebju, ki bo izvajalo osnovno zdravstveno nego in skrb za bolnike tako v primarnem zdravstvu, bolnišnični negi kot v socialnih zavodih.
Je dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. Državni zbor je obravnaval tudi predlog zakona o tako imenovanem kulturnem evru, ki se mu obeta podpora. Po predlogu bi med letoma 2021 do 2027 kultura dobila dodatnih več kot 120 milijonov evrov, ki jih bodo upravičenci lahko črpali prek pozivov in javnih razpisov.
Parlamentarni odbor za delo pa je potrdil predloga sprememb pokojninske novele in zakona o trgu dela. Cilj sprememb je med drugim podaljševanje delovne aktivnosti in zvišanje nadomestila za brezposelnost. Več Andrej Šinko.
Poslanec LMŠ Aljaž Kovačič je opozoril, da je v Sloveniji v starostni skupini med 55 in 64 let le 35% delovno aktivnih, kar je eden najnižjih deležev v Evropski uniji. Odbor je zavrnil predloge Desus, SAP in NSI, da bi se prehodno obdobje za zvišanje odmernega odstotka za moške skrajšalo. Vlada namreč predlaga, da se odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe pri moških dvigne na 63,5% do leta 2025. V NSI so predlagali še, da bi po doseženi starosti za upokojitev delodajalci imeli določeno vlogo pri tem, če želijo ohraniti delavce v delovnem procesu, kar pa je koalicija zavrnila. Državni sekretar Tilen Božič je sicer v namenu novele povedal.
Zagotovo je eden izmed teh, da se izboljša socialni status upokojenih. Druga zadeva, ki je pa tukaj zelo pomembna, je pa podaljševanje delovne aktivnosti. In to na način, da v bistvu pristopamo k stimuliranjem, ne pa na nek prisilen način.
Omenjeni odbor je potrdil tudi predlog novele zakona o trgu dela. Predlog najnižje nadomestilo za brezposelnost izenačuje z osnovnim zneskom minimalnega dohodka in posledično zvišuje z 350 na dobrih 530 evrov bruto. Prav tako za zavarovance, ki so starejši od 53 let in imajo več kot 25 let zavarovalne dobe, predvideva prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev. Za zavarovance, ki so starejši od 58 let in imajo zavarovalno dobo več kot 28 let, pa prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 25 mesecev. Denarnega nadomestila pa po novem ne bodo mogli uveljavljati zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno in starostno upokojitev. Spremembe se z novelo obetajo tudi upokojencem, ki opravljajo občasna in začasna dela. Po novem bodo lahko mesečno opravili do 90 ur dela, zdaj je bila omejitev postavljena na 60 ur.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Albanijo je v zgodnih jutranjih urah prizadel močan potres. Čutili so ga po vsem Balkanu, ter tudi v Sloveniji in Italiji. Zahteval je najmanj 13 življenj, več kot 600 ljudi je ranjenih. Več mest se sooča z veliko gmotno škodo. Najhuje je na območju Drača, tudi v prestolnici Tirana so prebivalci v strahu in paniki bežali na prosto. Na pomoč prihajajo ukrepitve. Prispevek Helene Križnik.
Razmere po najhujšem potresu v Albaniji v zadnjih desetletjih so dramatične, je sporočil predsednik Ilir Meta. To potrjujejo številne fotografije, ki krožijo po spletnih družbenih omrežjih. Razdejanje je ogromno. Oblasti vlagajo vse napore, da bi pod ruševinami našle morebitne preživele. Na območja, kjer je najbolj resno, so poslale 300 vojakov in 1900 policistov. Obrnile so se tudi na Evropsko unijo. V Bruslju so tako že aktivirali mehanizem za civilno zaščito. Evropski komisar za človekoljubno pomoč in krizno upravljanje Hristo Stilianides je pojasnil, da so reševalne ekipe iz Italije, Grčije in Romunije na poti. V Draču je dolga leta delovala sestra Mirjam Praprotnik. S tamkajšnjimi ljudmi je zdaj povezana v molitvi.
Ravno volim rožnvencanih. Zelo mi je šudo. Prav srce ne boli, potem pa premišljujem pa vse tiste stavbe. Ali. To ni sideno protipotresno. Ali.
V mestu Gramš, ki je od Drača oddaljen približno 100 kilometrov, so čutili le sunek posledic ni. To je sporočila slovenska misionarka sestra Vida Gerkman, ki tam deluje. A prosila je za pomoč. Mnogi v državi so namreč tik pred zimo ostali brez strehe nad glavo. Bojijo se pomankanja hrane, obleke in obutve. Ljudje dobre volje lahko svoj dar za vse, ki so se v tej preizkušnji znašli v stiski, za zdaj darujete prek misijonskega središča Slovenije. Pomoč so že ponudile številne države.
V Nemčiji se je na tisoče kmetov s traktorji odpravilo na velik protest v Berlin. Zbrali se bodo pri Brandenburških vratih. Tam bodo izrazili nasprotovanje kmetijski politiki v državi. Niso zadovoljni strožjo zakonodajo z področja varovanja okolja v kmetijstvu in z omejitvami na področju uporabe gnojil zaradi varovanja podzemnih voda. Prepričani so, da bodo pravila ogrozila njihov obstoj. Ukrajinski filmski režiser Oleg Sencov je v Strasburu prevzel lansko nagrado Saharov. Zaradi prestajanja zaporne kazni je nagrado, ki jo Evropski parlament podeljuje borcem za človekove pravice, prevzel skoraj enoletno zamudo. Sencov je poudaril, da je ta nagrada namenjena vsem ukrajinskim političnim zapornikom, ki so bili ali so še v ruskih zaporih, ter vsem aktivistom in borcem za neodvisnost Ukrajine. Dejal je še, da ne zaupa ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in vse evropske poslance pozval, naj mu tudi oni ne zaupajo.
Aktualne novice in komentarji odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Portal IUS Info je tudi letos razglasil zmagovalce tradicionalnega izbora 10 najvplivnejših pravnikov, saj si želijo poudariti pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje. Najvplivnejši pravnik je tudi letos postal ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, ki je bil gost tudi na današnji okrogli mizi z naslovom Pravnik kot posameznik, kamenček ali trdna skala v pravnem mozaiku. O tem, kdo postane ustavni sodnik, je dejal, da bi morale biti njegove vrline resnica in to, da je človek z veliko začetnico. Vse to se mu zdi celo predpogoj, šele na to pride na vrsto pomen poznavanja ustavnega prava.
Tako da to je predpogoj potem za temi osnovnimi počeli odličnega ustavnega sodnika, pride pa na vrsto temeljito poznavanje ustavnega prava, primerjalnega ustavnega prava. Nič ni narobe, če so kakšni sodniki tu in tam z različnih področij. Mislim, da je to zelo dobro, da mora biti tako, z različnih branž pravnih in tako, pa tudi z različnih vsebinskih področij, ampak vsi ti bi idealno imeli močno ustavno-pravno komponento. Doktrino bi bilo treba temeljito poznati, nekaj, to je nekaj, bi bilo, moralo biti nekaj, na čemer bi morali ustavni sodniki delati skozi desetletja, to je moje trdno prepričanje.
Danes zaznamujemo dan pomankanja železa v krvi. Z njim po pisanju Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije opozarjajo na pomen pravočasnega odkrivanja slabokrvnosti, se lahko ta povzroči hude zdravstvene zaplete, celo smrt. Po svetu je slabokrvna tretjina ljudi, pri čemer se pomembno razlikujeta razviti svet in države v razvoju. Alen Salihovič.
Slabokrvnost pomeni zmanjšano maso eritrocitov, to so rdeče krvne celice v telesu. Te so pomembne za prenos kisika vse celice in s tem organe v telesu. Poudarja hematologinja z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Irena Preložnik-Zupan.
In kot vsi veste, so rdeče krvne celice pomembne zato, da vse celice našega telesa dobijo kisik. Če je rdečih krvnih celic premalo, pomeni, da je za vse naše celice v telesu premalo kisika.
Slabokrvnost je lahko posledica več dejavnikov, v polovici primerov je to pomankanje železa, v drugih primerih pa gre lahko tudi za pomankanje folne kisline, vitamina B12, delovanje ščitnice in kronične nalezljive bolezni. Pri ženskah govorimo o slabokrvnosti, kadar je zaloga železa pod 120 mg na liter krvi, pri moških pa je meja 130 mg. Pomankanje železa v telesu je pogosta težava žensko v rodnem obdobju, med nosečnostjo pri otrocih v obdobju intenzivnega razvoja ter pri starostnikih s kroničnimi boleznimi, poudarja predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Matija Cevc.
Dokaj izražena anemija ima hude posledice na kvaliteto življenja, kot se reko, utrujenost, nezmogljivost, nespečnost, kognitivni upad.
Ker lahko posledice slabokrvnosti vodijo do nezavesti ali celo v smrt, je pomembno, da se ta pravi čas prepozna in se tudi ustrezno ukrepa.
V Cankarjevem domu se bo drevi začel 35. slovenski knjižni sejem. Ob odprtju bodo podelili tudi Šventnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Več pa v prispevku Jožeta Bartolja.
35. slovenski knjižni sejem bo letos potekal v znamenju 200-letnice smrti Valentina Vodnika in 100-letnice združitve Prekmurja z matičnim narodom. Predsednik upravnega odbora Zdravko Kafol.
Letošnje izhodišče pri sejmu je bilo 200-letnica smrti Valentina Vodnika. Zaradi Vodnikovega razsvetljenstva smo v goste povabili Evropo, Zvezo kulturnih inštitucij v Ljubljani. Druga pomembna stvar je, zaradi letošnje 100-letnice priključitve Prekmurja matični deželi oziroma domovini, smo povabili Mursko Soboto kot mesto gost in Mursko Sobota bo že od otvoritve dalje dajala ton in karakter letošnjemu sejmu.
Program foruma za obiskovalce in debatne kavarne bo ponovno posvečen najrazličnejšim aktualnim temam, na sejem pa se vrača tudi ilustratorski kod z deli najvidnejših slovenskih ilustratorjev. Na Založniški akademiji bodo po besedah vodje programa Mihe Kovača predstavili najnovejšo raziskavo bralne kulture in nakupovanja knjig, knjiga in bralci.
Tako kot 5 let nazaj, tudi letos smo izvedli v aranžmaju založbe UMKO raziskavo o bralnih navadah v Sloveniji in ta raziskava je pokazala, da so se glede na razmere v zadnjih 5 letih, da se je v Sloveniji povečalo število nebralcev in da se je zmanjšalo število tistih, ki knjige berejo intenzivno, se pravi, ki preberejo na leto več kot 10 knjig.
Slovenski knjižni sejem z vrsto spremljevalnih dogodkov je mogoče obiskati do nedelje.
Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je vroče predstave začetka sezone in še posebej zadnjih dni kronal še s prvo nagrado za najboljšega košarkarja tedna lige NBA. Nagrado naj igralca tedna zahodne konference si je član Dallasa prislužil z odličnimi nastopi. Na 4 tekmah je dosegal vsaj 30 točk in za dvojni dvojček dodal še vsaj 10 podaj, s čimer je do takšnega dosežka prišel kot najmlajši v zgodovini lige pri 20 letih. Pred njim je bil rekorder Oscar Robertson z 22 leti. Košarkari Miami Heat v tej sezoni lige NBA ostajajo neporaženi na domačem parketu. V Miamiju je padla tudi ekipa Charlotte Hornets 117-100. 28 minut je igral slovenski as Goran Dragić. Ljubljančan je svoji ekipi pomagal k zmagi s 6 točkami. Še ostajamo čez lužo. Los Angeles Kings je davi v hokejski ligi doživel poraz po podaljšku. Derbi pacifiške skupine je dobila ekipa San Jose Sharks s 4-3. Kapetan kraljev Anže Kopitar je zadel gol v 53. minuti. Posebna komisija Svetovne protidopinške agencije WADA je zaradi neupoštevanja dopinških pravil predlagala, da se ruskim športnikom tudi v naslednjih 4 letih prepove uradno nastopati na mednarodnih tekmovanjih. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognjišče.
Popoldne bo v notranjosti Slovenije oblačno ali megleno, lahko tudi rahlo rosi, pravi vremenska napoved za Slovenijo. Na primorskem in v višjih legah, nad okoli 1200 metri, bo sprva še sončno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo že zjutraj deževalo, čez dan pa se bodo padavine krepile in širile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Na severovzhodu pa bo večji del dneva suho. Pihati bo začel jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na primorskem okoli 10, čez dan pa najvišje od 7 do 13, na primorskem do 15 stopinj Celzija. V četrtek bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo še deževalo. V petek pa bo večinoma suho z nekaj sonca, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem popoldnevu, torej so podatki za 15. uro, Koper prijaznih 15 stopinj, v Novi Gorici 12, v Celju, Ljubljani, Murski Soboti, Mariboru, Črnomlju in Ptuju oblačno 7. Novo mesto oblačno 6 stopinj, 6 tudi v Slovenskih Konjicah, 5 pa v Bohinjski Češnici. Babno polje 3, Kredarica zmerno oblačno 0 stopinj in Idrija prav tako 0 stopinj ob 15.
Na 25. rojstni dan Radio Ognjišče vas vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Praznujte z nami in se nam pridružite pri slovesni sveti maši v četrtek 28. novembra. Ob 9. bo molitvena ura. Ob 10. somoševanje škofov in duhovnikov. Z nami bo tudi nadškof Stanislav Zore. In vi, drage poslušalke in poslušalci, brez vas tudi Radio Ognjišče ne bi bilo. Dobrodošli na Brezjah v četrtek 28. novembra.
Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalne dobe je na mejnem prehodu Obrežje, tam tovorna vozila čakajo več kot 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Andrej Šinko, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:30.
Radio Ognišče.